Kādreiz notikt, ka vairs tur manis nav. Žēl.